Radio Kapi.
Jioni njema mpendwa msikilizaji na karibuni kwako. Mjini Bugarama watu wamerudi polepole katika mji huu wenye kupatikana kwenye mpaka kati ya Kongo na Uganda katika mtaa wa Ruchuru. Hii ni baada ya juma moja ya ukimya. Jimboni Kwilu, kikao cha kwanza cha wanabunge kilichoandaliwa tarehe 4 Mei akikufanyika kwani namba ya wabunge wa kufanya kikao haikuenea. Uongozi wa kamisha PAG unaomba upinzani utolee orodha ya vitu ambavyo vinastahili masikilizano ya kisiasa kwa kutoa mapatano katika hatua za kuchambua sheria ya uchaguzi. Aksanti na karibuni kwa wote. Kabla tujaenda mbali, tuambie kwamba kesi ya tatu ya ugonjwa wa Ebola inaripotiwa Mbandaka. Ni mtu aliyekuwa karibu na mtu aliyegunduliwa wa kwanza na ambaye ameshafariki. Mtu wa tatu huu ni mzima na anapata matibabu kwenye kituo cha matunzo cha Ebola. Ni mwanaume wa miaka 48 akikaa kwenye Avenue Bokilimba katika eneo la afya la Motema Pembe. Siku ya nne hii DPS imesafisha makao ya mgonjwa huu na kutolea dawa kwa watu wengine ili kupambana na ugonjwa huu, yote kwa msaada wa OMS na UNICEF. Jimboni Kivu ya Kaskazini, tujielekeze Bunagana, watu wamerudi polepole katika mji huu wenye kupatikana kwenye mpaka kati ya Kongo na Uganda katika mtaa wa Ruchuru. Watu wa moja wamerejea nyumbani kwao kwani kumepita sasa juma moja hakuna mapambano kati ya FRDC na waasi wa M23. Toka Goma, Bernard Nyangi.
Hata kama kazi za uchukuzi za zembea bado kutokana na kwamba maduka kadhaa hazijafungua, zawezaonekana maofisi moja zinazofungua na watu wanaonekana kwa wingi katika kitongoji cha mji wa Bunagana. Za baini duru zetu samali huko, uchukuzi kati ya Bunagana na Ruchuru yarejea kwa uhaba, wakati waami wa moja warejea tayari vijijini zinazochunguzwa na jeshi la taifa katika usultani mdogo wa Jomba. Angalau kwa mujibu wa shirika la raia, raia washinda mchana kuto pa Bunagana, ila jioni baadhi yao wavuka bado mpaka na kwenda kulala sehemu ya Uganda. Ikumbuke kwamba kisha mapambano ya mwisho Jumatano Aprili 27 kwenye milima za kando ya Bunagana, kimya kinadumu sehemu zile. Duru za uongozi zabaini kwamba vikosi vya waasi wa M23 bado vyamiliki milima za Chanzo na Runyoni, wakati hivi vya jeshi la taifa vimo katika vijiji kama Rwanguba, Chengerero, Gisiza, Kamira, Kabindi na Jomba kwenye barabara Ruchuru Bunagana. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Tukibaki katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, jana mchana kati mvua kali imebomoa nyumba 40, masomo na kupeleka paa za kanisa na masomo fulani. Hii ni matukio iliyoonekana Kambau katika mtaa wa Lubero. Shirika la raia la mahali lasema kuwa watu wengi hawana makao kisha mvua hiyo. Mengi nawe Gras Amzati.
Mvua iliyoambatana na upepo mkali ilidumu karibu saa moja, inaripoti uratibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya eneo hilo. Ilisababisha uharibifu ya vifaa ya muhimu. Madarasa sita ya shule ya msingi Mbunya na ya shule ya kisekondari Tataroga yameporomoka. Madarasa yote saba katika shule ya msingi ya Baedumba yaliharibiwa. Makanisa matatu ya Kiprotestanti na kanisa ndogo la Kikatoliki pia yaliharibiwa. Hata ofisi ya kundi la Bapakombe iliathirika, ilipoteza sehemu ya paa lake. Imeongezwa kwa hii ni nyumba 43 za makazi ambazo zimepoteza kabisa paa zao. Kulingana na vyanzo vya mashirika ya kiraia, hakuna vifo vilivyorekodiwa. Vyanzo hivyo hivyo vinaonyesha kuwa familia kadhaa zilizoathiriwa zilikaa nje usiku kucha. Wanafunzi ambao shule zao ziliharibiwa hawakwenda shuleni siku ya Alhamisi hii asubuhi. Afisa mjumbe wa gavana katika eneo hili anathibitisha uharibifu huu wa mvua. Anasema alituma ripoti kwa msimamizi wa wilaya Lubero. Kama mashirika ya kiraia, Makersi Vikunula pia anatoa wito wa msaada wa haraka kwa ajili ya waathirika. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Grasa Mzati, Radio Kapi.
Jimboni Kivu ya Kusini sasa gari kubwa zaidi ya 100 zikijaa biashara za kosa njia kwenye barabara namba 5 katika mtaa wa Fizi tangu juma moja. Hii ni kutokana na ubovu wa barabara, hali kama na hiyo yaonekana tena kwenye barabara toka Bukavu hadi Kamanyola katika milima ya Ngomo. Shirika la barabara lasema kuwa linachungiza vifaa ili kuandaa kazi za kutengeneza barabara hiyo. Toka Bukavu, maelezo nawe Jean-Baptiste Ntonga.
Gari hizo zote zinakwama kwenye barabara kuu namba 5 ni katika wilaya ya Fizi kati ya Mboko na Baraka na Fizi Centre Lubonja. Tume la pamoja Office de Route Foner na Bureau Technique de Control ndilo limetambua hayo mahali hapo kumepita siku chache. Kwenye barabara kuu namba 5 kati ya Bukavu na Kamanyola katika njia ya Ngomo, barabara inaharibika sehemu kati ya Businga na kwa Musimbi wilayani Walungu. Nafasi nyingi kuna jaa matope na ndio ya kuhamisha magari wakati wa mvua. Kuna pia mahali pa hatari za mumonyonyoko wa udongo, lori zinazojaa biashara kutoka mipakani mashariki mwa Afrika kupitia Rwanda, Burundi na bandari Kalundu za kwama mara na mara katika njia hiyo. Kuharibika kwa barabara kuu namba 5 ni kihombo kikubwa kwa wafanyabiashara wa majimbo Kivu ya Kusini, Maniema na Tanganyika. Barabara kuu namba 5 yaunganisha Bukavu na Lubumbashi huko Katanga kwenye umbali wa kilomita 1,356 kupitia Uvira, Fizi na Kalemi. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Watu wawili wameuawa jana siku ya 3 jioni hapa mjini Kinshasa wakati wa tendo za uwizi kwenye chumba cha kazi cha Western Union katika komune ya Bandale. Kwa watu wale kuna mlinzi wa usalama mmoja wa nyumba hiyo ya biashara na dereva wa bus ya usafirishaji wa umma 207. Leo asubuhi wanamemba wa jamaa ya marehemu mlinzi wa usalama walifika mbele ya Western Union kwa machozi ili kumlia ndugu yao. Ripoti nawe Sandra Sifa.
Ni karibuni wanawake 10 walifika huko wakilia mbele ya agency Western Union ya Bundala. Wanawake hawa ni wa familia ya marehemu Bienvenue Bunde ambaye alikuwa mmoja wa wazili kwenye Western Union. Bienvenue Bunde alipigwa risasi tumboni akatoa damu hadi alipelekwa kwenye hospitali ya Kokolo. Amefariki kule kwa sababu alipoteza damu nyingi. Dereva wa basi aliyetaka kuzuia njia kwa wezi na gari yake alipigwa risasi kichwani na kufariki hapo hapo. Mwanamke mmoja jirani wa fasi hii ameeleza kwamba kijana mmoja alitoka akilalamika mwizi. Walipojua kwamba wametambuliwa walianza kimbia, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Bienvenue Bumbe alikuwa ndani ya agency alipotamani kumnasa mwizi, mmoja wao akamfyaturia risasi. Tujue kwamba wajambazi hawa wamekimbia wakipiga risasi juu kwa kuzuia wakaaji wasiwanase.
Jimboni Kwilu, kikao cha kwanza cha wanabunge kilichoandaliwa kwa mara ya kwanza kwa tarehe 4 Mei hakikufanyika kwani namba ya wanabunge kwa kufanya kikao haikuenea. Ni peke yake wanabunge 17 ndio walijikuta katika chumba cha wanabunge juu ya 40. Kikao hiki kilichungiwa mwezi moja kwani wabunge watatu wa huko walifariki katika ajali ya barabara. Serge Makongo, kiongozi wa bunge, alihuzunishwa na hali ile, akishtaki wenzake ukosefu wa nia nzuri kwa kuhudhuria. Aliwaomba wahudhurie kwa kikao siku ijayo. Ripoti ya Irene Mboma nawe Sandra Sifa.
Katika chumba cha kikao cha bunge la Kwilu ni peke yake wabunge 17 ndio walikuwa humo ndani kwa kuhudhuria kwa kikao kile. Serge Makongo alifasiria kuwa wabunge 13 waliomba msamaha wa kutohudhuria, 10 walikosa bila sababu, 8 watawekwa upya mbele ya kufunga mkutano kwani wengine hawakufika. Serge Makongo alisema hivi: ndugu zangu, inauma kwenye moyo, tunatamani kitu na pia kukikataa. Tunasema popote kuwa tunatamani maendeleo ya Kwilu, lakini amukuje leo, mwisho mtalaumu kiongozi ya maofisi yake. Kuna siku tutagombolewa kwenye uongozi, tunapashwa tolea ripoti nzuri. Kwa hiyo nawaomba wabunge wale wenye kukawia Kinshasa ama wenye kuwa katika mambo za uchaguzi wakiwa Bandundu waje watumike kwa maendeleo ya mji wetu. Mwisho wa kumnukuu. Mutajua kwamba kikao cha mupya kitaandaliwa juma ijayo.
Jimboni Kasai Orientale, kanisa la Kristo nchini Kongo SSL linaomba wagombea kiti cha liwali wa jimbo wakubali matokeo ya uchaguzi wa tarehe 6. Uongozi wa kanisa hii unaomba wakaaji nao wawe kimya kwa matokeo hiyo. Uongozi wa kamisha Peyaji unaomba upinzani utolee orodha ya vitu ambavyo vinastahili masikilizano ya kisiasa kwa kutoa mapatano katika hatua za kuchambua sheria ya uchaguzi. Kiongozi wa chumba hicho anasema kuwa hakuna mazungumzo kuhusu ukongomani wa kila mtu. Kufuatana na masemi, wamoja wanakataa kuzungumzia nukta ile kwani ilitolewa na kikundi cha watu 13 wasio na ruhusa. Mwalimu Jacques Njoli asema kuwa ni ukosefu wa kufahamisha sheria. Kwake yeye, sheria ile ilisahiniwa na wanabunge wengi kufuatana na katiba. Mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Aksanti kwa kuwa mulikuwa nasi. Munaweza ipata kupitia mitandao zote za kijamii za Radio Okapi.